Вітаємо, дорогі слухачів. Ми починаємо програму «Лікар радить». І сьогодні в студії прямого ефіру ми зачепимо не менш делікатну тему, ніж попереднього разу. Ми будемо говорити про бактерії в житті, організмі жінки. Сьогодні будемо вести діалог із Іриною Дорош, лікарем-гінекологом з клініки «Борис» і незмінна ведуча і авторка проєкту «Лікар радить» Ольга Луганська. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Приветствую Ирину Дорош. Благодарна сразу, высказываю благодарность от всех наших радиослушателей за работу, которую она проводит с нами и просвещает людей. Это доктор, который придет сегодня к каждому из слушателей домой. Так что начинаем передачу, которая очень важна для всех женщин, для маленьких, для новорожденных. Для пожилых, для тех, которые давно не были у гинеколога, или те, которые регулярно посещают, всем необходимо знать, какие микроорганизмы являются необходимыми для жизни женщины, какие являются условно-патогенными и какие являются такими, которые вызывают специфические процессы. Ну, больше мы, наверное, не будем говорить, чем коротко в начале передачи о специфических процессах. Я только перечислю. Это туберкулез, сифилис, трихомонадная инфекция и гонорея. Это гинекологические специфические инфекции. Мы будем говорить о хронических воспалительных заболеваниях, которые вызываются инфекциями условно-патогенными микроорганизмами. Условно-патогенные микроорганизмы, они присущи и в нормальном состоянии у людей. И вот этот переход от сапрофитного состояния к паразитарному, конечно, человек ощущает как воспалительный процесс. Среди воспалительных процессов большое значение мы придаем иммунной системе, которая страдает, если при хроническом воспалительном процессе истощается иммунная система, и это может повлечь за собой различные другие заболевания. И я передаю слово Ирине Дорош, пожалуйста.
Доброго дня. Звичайно, кожна бактерія, вона має надзвичайно великий вплив на весь організм. І якщо в цілому організм людини складається, наприклад, там, для такого прикладу скажу, з клітин в кількості 10-13 ступені, то кількість бактерій і вірусів в кожному з нас 10-14 ступені. Тому по великому рахунку наше життя – це є постійне сумісне життя з багатьма бактеріями і вірусами. Головна мета наша для того, щоб ці бактерії і віруси не спричиняли захворювання, які потім необхідно лікувати, які провокують більш складні ситуації в організмі. Звичайно, кожна людина, і, зокрема, наш тракт, генітальний тракт, не є стерильним середовищем. І жінка протягом життя на кожному своєму етапі зустрічається з новими і з новими мікроорганізмами.
Ну, ребенок приходить в мир із стерильної середи.
Да.
І перші мікроорганізми, які колонізують, то есть поселяются в организм ребенка новорожденного, это микроорганизмы из родовых путей матери. Это так?
Так, звичайно, так. И протягом перших трьох тижнів, ну, ми, зокрема, говоримо за дівчинку, протягом перших трьох тижнів йде колонізація із бактерій, які її оточують. Це і мама, шкіра мами, руки мами, і тому весь час перед пологами, після 30 тижнів перед пологами, жінки обов'язково роблять бакпустів із носа на наявність стрептококу, стафілококу золотистого, і із вагінальних пустів так само робляться вагітні жінці.
Я ще хочу сказати, що в американських ісследуваннях за прошлий год я вичитала, що провели сравнительний аналіз, как развивается ребенок и встречаются ли у него хронические заболевания типа бронхиальной астмы, с какой частотой у тех детей, которые родились естественным образом, и у тех, у которых было кесарево сечение. И оказалось, что дети, которые родились в результате кесарево сечения, чаще болеют бронхиальной астмой, потому что у них нарушается микрофлора в организме раньше. То есть заселяются условно-патогенные, может быть, микроорганизмы раньше, чем у тех детей, которые...
Ну, можливо, це трошечки інша тема, тому що при кесарському є ще такий фактор впливу, як госпітальна інфекція. це є оперативне втручання, там є інші нюанси, да, що при фізіологічному протіканні цього періоду є свої закономірності. Тому я думаю, кесарський – це взагалі інша тема, якби не будемо туди вникати, тому що там можна далеко глибоко купати. Що стосується, наприклад, новонародженої дівчинки, то ми повернемось до неї, то якщо є якісь порушення в статусі кількості і якості бактеріального складу, то вже з третього тижня життя ми можемо побачити це на стані дитини. При недостатньому догляді або при дисбактеріозах, або, наприклад, при якихось гельмінтних інфекціях і так далі, в 3-4 тижні від народження ми вже можемо діагностувати дівчаток так звані пелюшкові дерматити, які пов'язані з тим, що дитина в памперсі, і за рахунок підвищеної вологості температури ми маємо активний розвиток цих бактерій. І тому це є першим таким сигналом для лікаря, який це має звернути.
Чим це проявляється у дітей?
Це проявляється дерматитами, висипкою, гіперемією, набрікою, печією, дитина плаче весь час і так далі.
І в цьому випадку потрібно обращатися?
Звичайно, перш за все мама повинна звернути на це увагу. При появі таких от моментів вона обов'язково має звернутися до педіатра, як мінімум, або до гінеколога, для того, щоб взяти бактеріальні посіви.
Посів потрібно робити.
Так, брати посіви і призначати комплекс мероприємств.
Пані Ірино, зазвичай, коли ми вже зачепили тему пелюшкових дерматитів, я знаю, що мами користуються просто спектром кремів, які є досить доступні, поширені, рекламовані. І зважається, що пелюшковий дерматит – це взагалі якась така, ну нормальне явище фактично у дітей зараз, які лікуються елементарним якимсь кремом. Що це не потребує якоїсь висівки спеціальної, там перевірки на якихось там бактерій.
Ми говоримо якраз про правильну постановку діагнозу. При пелюшковому дерматиті якраз має місце вже порушення бактеріальної флори, тому тут треба робити ці аналізи. Якщо мама охайно доглядає дитину і, не дивлячись на використання кремів, присипок, в неї з'являється набрік, гіперемія або
подразнення
чи дерматит, це обов'язково потребує до обстеження, тому що це може потім вилитися в утворення сінехі, тобто злокового процесу в області зовнішніх статевих органів дівчинки. Там утворюються такі кармани за цими сінехіями, і ми маємо більш ускладнені ситуації. Це знову-таки до тюретрити, цистити, пілонефрити, де висхідна інфекція. Тому це дуже серйозно.
Я так розумію, що жінка вже при народженні отримує цілий пакет бактерій, з якими вона живе. І, в принципі, жити в бактеріальному середовищі, мікрофлора – це норма. Але, зрештою, ми все ж таки говоримо, що ми живемо в нездоровій екології, піддаємося стресам, не знаю, наш організм може бути обезсилений багатьма факторами. І, зрештою, ми розуміємо, що оця межа норми і ненорми, як казала Ольга Юр'ївна, що вона є досить хитка. І як саме визначити те, що твій організм вже перейшов цю грань в ненорми? І перше, що може жінка зробити в домашніх умовах, давайте, може, про це поговоримо.
Ну, перш за все, будь-яка ситуація потребує чіткої діагностики. Наше завдання не пропагандувати, щоб жінка сама вдома щось робила. Тому, коли в жінці йде порушення цієї грані між патологією і нормою, вона має відчути це. Тобто, в неї з'являються клінічні признаки. Це дискомфорт, це надмірні виділення, це подразнення, набрик і так далі, і так далі. І тому ці всі ситуації потребують обов'язкової діагностики зі сторони лікаря. Якщо там діагностована якась ситуація, то вона потребує корекції, лікарської корекції. Тому що коли вже жінка приходить до лікаря, частіше вона вже випробувала всі народні, які вона знає і подружки, і там і мама, і тата, і так далі, всі вона вже випробувала до цього часу. Тому наше завдання, щоб вона звернула на це увагу і вчасно звернулася до лікаря. Тому що прояви дисбактеріозу – це вже є кінцевий етап якихось порушень. Зазвичай це йде провокація зі сторони інших систем.
Давайте почнемо з самого початку тоді. Да. Які фактори можуть визвати от такі нарушення мікрофлори вагінальної?
Перш за все, будь-які дисбіози, дисбактеріози – це є дефекти або виснаження імунної системи, тому що значна частина імунних клітин, імунної тканини знаходиться в кишківнику. Тому шлунково-кишковий тракт є дуже серйозним провокатором дисбіозів наших. Якщо брати до уваги цю ситуацію, то якраз рецидивуючі дисбактеріози є маркерами оцих от глобальних дефектів захисних механізмів, тому що, наприклад, вагінальна флора, зокрема, в неї є певний каскад захисних механізмів. Це анатомічна будова, це бактеріальний склад, це суміжність флори вагінальної, наприклад, так і кишкової, і так далі, і так далі. Гормональний фон, перш за все, імунний статус. І тому, якщо ми визначаємо цю ситуацію, то ми обов'язково аналізуємо провокуючі моменти. Провокуючим моментом завжди може бути анемія, цукровий діабет, алергічна, алергізація загального організму. Це рецидивуючі закрепи, це часті ентероколіти або харчові токсикоінфекції. Велике значення, звичайно, має і охайність кожної жінки, тому що плюс до цих провокуючих факторів відсутність гігієни елементарної так само серйозним провокатором.
Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а антибіотики, якщо ми антибіотики вживаємо преорально, так, тобто вони перетрапляють до шлунку, чи вони впливають на нашу мікрофлору в статевих органах?
Антибіотики – це є препарати системної дії. Антибіотики, коли жінка вживає, мало того, що система діє на весь організм, звичайно, є і пригнічення всієї флори в кишківнику, тому що антибіотик не може, наприклад, діяти тільки на патогенну флору, він обов'язково залучає до своєї дії і всю флору, і позитивну так само, та, яка має бути в нормі. Кілька слів про загальний статус бактеріальний. З усіх відсотків, наприклад, всієї флори, зокрема вагінальної, переважна частина ми повинні мати молочно-кислі бактерії. Молочно-кислі бактерії, вони нас називаються паличками Дедерлейна по автору, вони забезпечують, скажімо так, стабілізацію, консервацію умовно патогенної флори, дякуючи кислому середовищу, десь 3,8-4,4 середовищі нормальної вагінальної флори і виділення чистого кисню. От, тобто кисень, кисле середовище являється консервантами, стабілізаторами. І є пул умовно-патогенної флори. Умовно-патогенна флора – це та флора, яка є в нормі в кожної здорової жінки. Але концентрація цієї флори настільки незначна, що вона не викликає ніяких скарг у пацієнта. Сюди включається кандіда, тобто знає кожна жінка, що кандіда – це молочниця в народі, кажуть. Це є уреоплазма, мікоплазма, це є гарнерела, це кішкова паличка, ентерококи, стафілококи і великий перелік цих бактерій, які в нормі є в кожної здорової жінки. Але сумарно ці всі бактерії, їх в сумі, вони не мають перевищувати, наприклад, там 5-6%. Якщо порушується баланс pH, порушується баланс виділення кисню, або, наприклад, вживання там супресуючих факторів на молочно-кислу флору, це антибіотики, це імуносупресія і так далі, знижується кількість молочно-кислих бактерій, то кількість імунопатогенної флори автоматично підвищується. І в залежності від того, яка бактерія з цього переліку стала більш сильною, ми маємо клінічну картину. Наприклад, коли жінка вживає антибіотики, тобто антибіотики знищують і нормальну флору, і, наприклад, там ту ж кишкову паличку, там, і ентерококи, стафілококи, в більшості залишається кандіда. Кандіда не є чутлива до антибіотиків, і вона, маючи звільнений простір, не маючи стабілізуючих факторів, активно росте, ми маємо класичний кандидоз. Наприклад, що стосується, наприклад, уреоплазми, або мікоплазми, або гарнерели, ці бактерії в нормі є у здорових жінок, які живуть статевим життям, але їхня кількість незначна. Якщо ми маємо перевагу цієї бактерії в кількості, наприклад, над іншими бактеріями, маємо або уреоплазмоз, або гарнереліоз, який ще називається баквагінозом. Тобто баквагіноз, по великому рахунку, це є, скажімо так, порушення, концентраційне порушення між бактеріями нормальними і мовно патогенними. І якщо хочу звернути увагу, багато питань завжди виникає з приводу уреомікоплазмозу. Це умовна патогенна флора, яка при низькій концентрації і відсутності запальної реакції не потребує специфічного лікування. Крім того, є ще флора, яка попадає так само статевим шляхом, але є патогенною, яка в нормі не повинна визначатися. Це відноситься до вірусних інфекцій. Це герпес, цитоміґаловірус, папіломавірус. Це хламідія, це трихомонадна інфекція, гонококова і сифілітична. Тобто це ці категорії бактерій, які в нормі не зустрічаються у здорових людей, які потребують обов'язкового лікування незалежно від того, в якій вони кількості визначаються.
Так. Отже, я нагадую для слухачів, що триває програма «Лікар радить», і програма в прямому ефірі. Наші слухачі також можуть консультуватися і фактично отримати пораду лікаря ось так, не виходячи з дому. Телефони студійні 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні 093-323-7318 і 098-650-1860. Також на скайп ми прийматимемо також ваші питання. Щодо продовження далі теми, ви знаєте, я бачу, що у вас розмова медиків, ви спілкуєтесь медичними термінами, ви говорите про такі речі досить, ну, такі серйозні, і фактично основна мета того, що при будь-яких порушеннях або при будь-яких проблемах, які ми в себе можемо спостерігати, ми маємо звернутися до лікаря, потім діагностувати і вже знати, як то лікувати. Зазвичай, ну, знаєте, кожен сам собі лікар, так в народі якось трапилось, особливо, що кожна жінка сама знає, як якось її
лікувати. Гугл зараз.
Тим паче по гуглі можна побачити так, всі так. І симптоми, і якось так навіть протестувати, і лікування також. Але зрештою, давайте спробуємо, можливо, пройтись або по тих самих міфах, або, не знаю, найпоширеніших таких лікуваннях, які поготують. Це те саме, наприклад, підмивання, спринцування, лікування різними препаратами типу тержинона, тобто фактично таблетки, які застосовуються в піху, і в принципі жінки час від часу користуються ними, щоб нібито зробити таку профілактику від патогенної флори. Отже, давайте пройдемось по цих найпоширеніших.
Ну, перш за все, почнемо елементарно з підмивання. Це те, що повинна робити кожна жінка, там, як і зручно, один раз на день. Ми б радили такі, взагалі всім жінкам використовувати або звичайне дитяче мило без біологічних добавок і віддушок, або зараз, якщо жінка має можливість в аптеці купувати, є прекрасні засоби особистої гігієни, які не порушують pH балансу шкіри і не є, наприклад, не змивають жирову прослоєчку
зі шкіри. Це ті самі гелі для інтимної гігієни.
Так, так? Але є вони різного гатунку, скажімо, ці гелі. І, наприклад, я б радила, наприклад, дівчаткам маленьким або жінкам в постменопаузі є спеціальні гелі для того, щоб не подразнювали або зволожували шкіру для атрофічної шкіри або для шкіри з низьким або для жінок, яких є знижений рівень естрогенів, тому що естрогени – це гормони жіночок, які впливають на статус цей особливо. І тому, наприклад, для дівчаток маленьких або для жінок в постменопаузі є спеціальні гелі для гіпоестрогенних станів, для чутливої шкіри. Для жінок, які є, наприклад, там дуже чутлива шкіра, так само є гелі спеціальні, гіпоалергенні, які не викликають подразнення. Тому що іноді буває, навіть дитяче мило визиває надзвичайну реакцію жінок. Що стосується, це, що стосується особистої гігієни, тобто кожна жінка по своїх можливостях має право вибору і має право вибрати, яким засобом їй користуватися. Чиста вода, без нічого, без всяких там розчинів і так далі.
Ну, не травки, скажімо, розказ до цього зразу, до підмивань. Є дуже багато по фітотерапії різних травок, які ми навіть там від бабки-прабабки рекомендують підмиватись, наприклад, та сама акація.
Будь ласка, але ви не забувайте, що трава є одним з самих сильних і самих непередбачуваних алергогенів. Тому тут треба знати свій організм. Максимум, що я можу порадити жінці, це ромашка, череда, та ж сама акація. Це то, що найчастіше зустрічає в житті, і ми з ним частіше всього стикаємося. Прекрасний ефект, ромашка, череда, там, нагідки або календула, наприклад, та ж акація. Але жінка має знати свій організм, тому що якщо визвати алергічну реакцію, це буде набряки, дискомфорти, то це нікому не потрібно. Що стосується спринцювань, я не люблю і не рекомендую ніколи жінкам спринцювання без особистих, без особливих показів для це. Воно може бути тільки в плані планового або там якогось там невідкладного лікування. Чому? Тому що коли жінка спринцується, вона вимиває з вагіни всю флору. Обов'язково, коли вона спринцується, вона має чимось її визмістити, тому що ми просто спринцюваннями провокуємо дисбактеріоз. Чому? Тому що якщо є провокація зі сторони кишківника, кишкова флора, вона більш мощніша, наприклад, ніж вагінальна флора, і вона тут же витісняє нормальні бактерії, і ми матимемо відстрочений дисбактеріоз у жінки. Тому я не раджу цього робити без порад лікаря.
А тержина?
Ну, це є медичний препарат, причому це є препарат широкого спектру дії з антибактеріальним, антигрибковим компонентом, там є в складі антибіотик, тому...
Є значення врача.
Звичайно, я би цього не радила робити, тому що це є здоров'я кожної жінки. По-перше, ми можемо стерти картину клінічну, по-друге, коли ми потім жінка приходить до мене після тержинану, вона платить за аналізи, і я розумію, що це трата її грошей, тому що після державного я можу отримати неадекватні аналізи. Тобто жінка повинна думати і про це, як вона, наскільки вона раціонально буде тратити свої гроші.
Вы упомянули среди причин, которые могут вызвать дисбактериоз или привести к вагинозу впоследствии, гельминт на инфекцию.
Зачем?
Да, вот я бы хотела еще, чтобы мы еще раз остановились на этом.
Ну, на сьогоднішній день...
На яких гельмінтах може йти річ?
Широкий дуже спектр гельмінтних інфекцій, і будь-яке враження кишківника, воно дуже часто є причиною, наприклад, дисбактеріозів вагінальних. Іноді навіть ми рецидивуючі вагінальні дисбіози виставляємо вже постфактум. Коли жінки рецидивують дисбіози, ми розуміємо, що тут якийсь зовнішній чинник якийсь, і дуже часто ми після лікування, протезонного лікування, ми отримуємо позитивний результат. Надзвичайно часто.
Да, несколько слов я скажу по поводу энтеробиоза. Это широко распространенная гельминтная инвазия, которая встречается иногда в детских коллективах до 20% случаев детей болеет, если появляется очаг. И, конечно, необходимо родителям очень серьезно наблюдать за детьми, потому что у девочек иногда гельминты попадают... ночью заползают в наружные половые органы,
да, и чухмается ночью,
и маленький человечек заражает сам себя, и это может продлиться в течение нескольких лет, эта инфекция. И поэтому особое внимание родители должны уделять состоянию ребенка, больше проводить с ним время, наблюдать, как ребенок спит. Так. І внимательними бути, коли купають дітей маленьких.
Обов'язково мама повинна дівчинку раз в тиждень обов'язково має глядати на предмет почервоніння, набріку, а особливо, коли дівчинка має скарги на те, що в неї зуд або порушення сечоспуску, це обов'язково кожного разу.
Дозвольте ще питання. Ми так застановилися на тому, що кишківник є однією з таких найгостріших причин, так? І найперших ураження мікрофлори наших статевих органів. Чи рекомендуєте ви проводити час від часу, очищаючи клізми, чи вживати, наприклад, такі препарати, як ентерозгель регулярно? Будь ласка.
Я такого не дуже люблю, ці речі. Чому цим має перше займатися знову-таки гастроентеролог? Тому що теж ентерозгель, він вже виводить повністю все з організму. Вітаміни, мікроелементи, можливі препарати, які жінка приймає. Ми часто з цим стикаємося, що жінка сама собі призначає ентерозгель, потім ми маємо скачки тиску, наприклад, на контрацептивах ми маємо кровотечі проривні і так далі, і так далі. На антибіотиках ми маємо адекватний там ефект. Чому? Коли починаєш купати, в чому справа, жінка паралельно для себе вирішила поприймати ентерозгель. Не знаю, чи він виведе, там, наприклад, якісь інфекції, але те, що ліки він всі виведе, це 100%.
Тому... Це стосується будь-яких препаратів такого?
Обов'язково завжди. Лікар перед тим, як призначає препарати, він обов'язково враховує комбінацію препаратів, обов'язково враховує, чи вони можуть між собою ці препарати діяти. Тому що ми можемо випити два ліки, а в кишківнику ми отримаємо третю хімічну реакцію, і ніякого ефекту від очікування ними ми не матимемо. Треба бути дуже уважним цим.
Тобто підход має бути такий, що від добра добра не іщемо. Це перше. Друге – обов'язкове посещення и консультативный прием у гинеколога минимально раз в год. И женщинам, и мужчинам, и уролога, потому что женщина никогда не будет здоровой, если в семье есть...
хронічні інфекції.
Да, хронічні інфекції.
Так, звичайно.
Так що...
Можна ще одне питання? Виділення. В жіночому організмі ми завжди стикаємося з тим, що якась певна кількість виділень, вона є нормою. Так, так? По них можна визначати навіть наші плідні-неплідні моменти.
Так,
та?
Так.
Але зрештою, от про цю норму виділень, про їхній, скажімо, навіть вигляд, так, будь ласка.
Кожної жінки, кожної здорової жінки щодня, починаючи, наприклад, вже з статевого дозрівання, весь репродуктивний період, в неї в нормі має бути виділені від чайної до десертної ложки в день. Це норма для кожної жінки. В залежності від фази менструального циклу ці виділення можуть мінятися. В постменструальний і в передменструальний це напівпрозорі такі тугі виділення, які не тягнуться. І більш суватого кольору напівпрозорі. В період овуляції, тобто в період гормонального піку, вони можуть бути прозорими, і такими тянучими. Це є нормальна структура менструального циклу, і іноді дуже показова. Збільшення кількості виділень може бути зміна їх кольору на жовтувати, зеленкувати, комочками і так далі. Поява набряку, гіперемії, поява дискомфорту – це є для жінки прикладом того, що треба йти до лікаря. Таким чином.
Найчастіше про що це може говорити, якщо там ви перелічили ці ряд проблем, які жінка з яким зустрічається, це може бути уже тим вказівком чого?
Проявом або дисбактеріозу, або запального процесу. Тобто, коли мовна патогенна флора витісняє всю нормальну флору молочна кисло, вона дає запальний процес. Запальний процес дає зеленкуваті, там, наприклад, виділення або зелені, або жовтуваті і так далі. Якщо ці йдуть комками білі виділення, це може бути проявом кандидозу, тому обов'язковим є огляд лікаря і забір виділень на аналіз. Це найкраще. Лікар, коли подивиться очима, візьме, наприклад, аналіз, і поки аналізи будуть готуватися кілька днів, то вже призначить якесь лікування, ми називаємо ексівантібус, і вже жінці буде краще.
Дозвольте ще питання. Я, читаючи про цю тему в інтернеті, готуючись до цього ефіру, побачила, що жінки часом самі собі влаштовують такі лікування різними пробіотичними препаратами. На кшталт навіть найпоширеніший цей канадійський йогурт, який вважають як панацея, так. І він вживається не лише преорально, а застосовується навіть от вагінально. Як ви до цього ставитесь, до таких місцевих пробіотиків?
Молочна кисла флора, вона є дуже нестійкою, вона є дуже ніжною. І вона потребує певних умов, які кожна жінка, для того, щоб вона нормально функціонувала. Для того, щоб флору підсаджувати, наприклад, ту ж вагінальну флору, для неї треба звільнити місце. Тому що ви можете там кілька місяців тикати найкращі там лактобактерії вагінально, а вони у вас не будуть приживатися. Чому? Тому що для них немає умов. Для того, щоб флора жила нормально і приживалася, необхідні умови. Перший – нормальний гормональний фон, нормальний імунний статус, порядок з кишково-шлунковим трактом і обов'язково повинна бути нормальна екосистема вашого статевого партнера. Це чотири слини, на яких тримається нормальний біотоноз у жінки. Самі бактерії по собі, вони не зможуть вистояти проти натиску кишкової флори і імунопатогенної флори.
Ну и более того, я еще хочу добавить, что применение таких препаратов, пробиотиков, когда не подготовлена среда во влагалище, она может вызвать молочницу тогда, когда ее проявлений не было до этого. Поэтому
может, дежурить до лекаря прийде.
Тогда точно придет, потому что...
Так еще...
Я бачу, що час нашого ефіру майже вичерпався, нам лишається лише 2 хвилини до кінця. Можливо, є тема, розкриваючи саме цю тему, яку ми сьогодні не зачепили. Що би ви дали, яку пораду нашим слухачам?
Дуже часто прояви вагінального дисбіозу, рецидивуючі особливо, є першими проявами системних порушень в організмі. Тому кожна жінка при рецидивуючих кандидозах повинна обов'язково перевіряти рівень цукру в крові, тому що це є першим проявом іноді діабету. І рецидивуючі дисбактеріози або запальні процеси є іноді проявом екстрагенітальної патології, тому завжди жінка, в якої тут повторюються наші проблеми, вона повинна обов'язково по рекомендації, наприклад, того ж гінеколога йти до терапевта або гастроентеролога, тому що ми можемо іноді мати такі сигнали, перші сигнали до інших захворювань, аутоімунних захворювань, щитовидної системи, там ендокринної системи, дуже серйозні речі іноді провокують ці прояви. Тому це є сигналом для жінки на дообстеження екстрагенітальних ситуацій.
Ну і сьогодні передача, я вважаю, що мала полноценный такой весь смысл для женщин, потому что мы охватили состояние здоровья и новорожденных девочек, и женщин в постменопаузальный период, и дали рекомендации, как себя вести. Остается только надеяться на то, что у нас сложится так обстоятельства в жизни, что у нас будут возможности это сделать, прийти вовремя к врачу, позаботиться о своих близких. І будемо просити Бога, щоб у нас жизнь дала нам ці можливості.
Так, так. Спасибо. В екстремальних умовах іноді буває таке, що жінок не, от, наприклад, зараз, да, є такі поняття, як синдром жінки війни, так? Коли людей немає скарг, їх нічого не турбує, ми бачимо в поліклініках різке зменшення пацієнтів, але це тільки перше враження. Потім проходить кілька місяців, і ми маємо такий каскад хвороб, які потім
вже в загострених формах
і важких формах декомпенсовують. інфікованих, тому будьте уважними до себе.
А я нагадую, що це була програма «Лікар радить». З нами була Ольга Луганська і Ірина Дорош. Говорили ми сьогодні про жіноче здоров'я. Сподіваюся, що вдалося багатьом звернути, принаймні, увагу на те, що ми, жінки, дуже делікатні і потребуємо особливого ставлення до себе. Продовжуємо далі ефіри на Радіо Марія.